I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcasten Tidelvakt produseres av barnehageforum.no, et fagverktøy for alle landets barnehager.
Velkommen til Tidligvakt med Sondre og Trond. Nå det mai, og gummibuksa lagt bort, og gummistøvler må kanskje fram innimellom.
Ja, innimellom. Vinterdressen, Trond, den borte.
Ja, den borte. Ja. Gummibuksa fortsatt fram.
Den bør være fram hele tiden, den.
Ja, men rent bortsett fra det, Sondre.
Ja!
Så har vi en gjest I dag.
Ja, vet du, vi har det. Ja. Vi så heldige, og det så spennende.
Ja. Hege Valås, velkommen hit til Tidligvakt.
Tusen takk.
Ja, så glad for at du her. Du andre nestleder I utdanningsforbundet, og vi gleder oss til å snakke med deg.
Og jeg gleder meg til å snakke med dere.
Ja, så bra. Og vi skal selvfølgelig snakke om Hurdalsplattformen og andre ting. Men vi pleier å snakke om sånn, hvordan har det gått siden sist? Nå det jo lenge, nå har ikke vi noen siden sist. Men hva skjer for tida med deg?
Ja, hva skjer, ja. Det skjer jo mye spennende. Når vi har kommet til mai nå, så ja. Er det jo, på jobbfronten, så er det jo spennende tider, for vi holder på med lønnsforhandlinger for blant annet barnehagelærerne våre. Mm. Men ja, hva skjer? Da jeg går inn og kjenner på at det ikke så lenge siden det har vært påske. Og når jeg gikk og skulle snakke med dere her nå, så skinner jo sola i egentlig et sommer-Oslo for meg, da, som trønder og vant til litt andre temperaturer. Så jeg fikk tilbake en sånn påskefølelse når jeg gikk på vei hit til gamle.
Ja, det sant. Det vidunderlig også.
Ja.
Dette handler jo, vi skal jo snakke om utdanningsforbundet, vi skal snakke om viktige saker på barnehagefeltet, men vi har litt lyst til å bli kjent med deg først, Hege Valås. Mm-hmm. Og jeg har fått en liten beskrivelse av deg.
Ok.
Ja, den hør på dette, Sandre. Ja. Du er beskrevet som en med hjerte på gulvet, svært omsorgsfull, og en som alltid taler barnas og barnehagelærernes sak. Dette treffer jo Tidligvakt midt I hjertet, gjør det ikke det, Sandra?
Jo. Dette er jo ikke bare barnehagelærerne eller dem som jobber I barnehage dette treffer.
Nei.
Det å ha noen som liksom har hjertet på gulvet og tale barnas sak, Trond.
Men kjenner du deg igjen, eller?
Ja, vet du, jeg gjør faktisk det.
Ja, så herlig.
Og når jeg skal si det, så var det faktisk min største motivasjon for at jeg skulle bli tillitsvalgt. Ja. At jeg bare brenn for yrket. Jeg kjenner at jeg skikkelig stolt av utdanningen min som barnehagelærer, selv om det tok jo utdanning på slutten av 80-tallet på Dronning Mauds minne.
Oi, oi, oi.
Så kjenner jeg at det faktisk var min store motivasjon for at hjertet på gulvet, som du sier her. Men
hva legger du I det? Jeg synes det litt spennende uttrykk.
Ja, det var jo deres uttrykk da.
Ja, det var det. Nei, det var beskrevet det som med hjertet på gulvet.
Ja, men det er fra kolleger og kjente folk som kjenner deg.
Ja. Ja. Nei, men jeg har altså et brennende engasjement for barna og ungene, og faktisk de yngste. Det var, ja, nå var det sikkert på 90-tallet, så da var det reform 97, og dere vet.
Ja.
Så tenkte jeg at jeg kanskje skulle være en av dem som ble med, altså barnehagelærerne som ble med over til skolen, og gikk opp på Trondheim Lærerhøyskole også i stund. Ja, men når jeg tok den videreutdanningen min, så kjente jeg, vet du Hege, det er barnehagen du faktisk skal være.
Ja.
Og det, så liksom brua over til det å være tillitsvalgt, så var det aldri at jeg ønsket meg bort fra barnehagen, men jeg kjenner at det er oppriktig engasjementet. Jeg var veldig klar veldig tidlig på at jeg skulle bli førskolelærer, som det het den gangen.
Ja. Litt som vi er også førskolelærer.
Ja, det er det. Ja, det er førskolelærer. Ja. Omtaler oss om det.
Men det har faktisk, jeg har tenkt på det veldig mange ganger, det har også bidratt til at jeg har klart å holde engasjementet mitt egentlig i så mange år, og som tillitsvalgt. Jeg har jo vært tillitsvalgt i snart
siden 2006, er det det?
Ja, jeg har vært tillitsvalgt siden i 1997.
Å, ja, jeg tenkte sentralstyret.
Ja, sentralstyret har jeg suttet, men før det, sant? Du,
1997,
du
ikke sant?
Du jumpet ikke rett inn i sentralstyret, skjønner
du det? Hæ? Jeg har ikke så mye fagforeningserfaring, Sandra. Arbeidsbakgrunnen din, du begynner som pedleder i Romålslia barnehage.
Ja.
Cirka når var det?
Nei, jeg var utdannet i 89 da.
89, ja.
Så har jeg, så jeg har nesten all min yrkeserfaring fra samme barnehage, Romerslia barnehage, som du sier her, Trond. Så har jeg jobbet litt i mottaksbarnehage.
Ja.
Men det, så jeg har liksom all yrkeserfaringen fra en og samme barnehage.
Det er veldig spennende, Hege, fordi ikke sant, Sondre og jeg, vi snakker om at vi er to old school førskolelærere, og da bruker vi førskolelærere litt bevisst, og her har vi jo en som er enda older school.
Det er så deilig, Stefan. Du liksom, slo deg på skulderen, og liksom bare, ja, jeg kjenner det. Det er godt å se.
Og det er jo en annen tid, så jeg har liksom lyst til å snakke litt om, men kan du huske liksom første dagen på jobb som pedleder, første uka, det å være helt ny da, barnehagelærer, eller som vi var førskolelærere?
Ja, det husker jeg.
Ja.
Husker det veldig, veldig godt. Eller når jeg tenker på det, så er det ikke min første dag sånn helt ny, for at den første jobben jeg hadde på mottaksbarnehagen, det var også en plass hvor jeg hadde vært i praksis.
Ja.
Men den første liksom, faste jobben min, den husker jeg veldig godt. Kom som nyutdannet førskolelærer da. Hadde egentlig et år som praktikant i barnehage etter videregående, og så 3 år da på Dronning Mauds minne, og så rett ut i fast jobb som nyutdannet førskolelærer i en alder av, hva var jeg? 23?
Ja, ikke sant?
Det, 22 kanskje, for jeg var sånn...
det er mange, mange unge barnehagelærere som nyutdannet som kommer ut i dag i den alderen, noen av 20, og så møter de jo litt eldre kolleger med litt mer erfaring, og både barn og barnebarn og så videre.
Ja.
Så det er en litt spesiell situasjon da. Opplevde du noe sånn vanskelig i det å være ung og...
Vi kan legge på uerfaren. Ikke.
Ja, jeg vil si uerfaren egentlig. Mm. Fordi at jeg kom jo til en barnehage som jeg enda omtaler. Det er ikke helt med rette lenger, for at jeg har jo ikke noe arbeidsforhold, men det er liksom min barnehage i Romersla.
Ja.
Ganske stor kommunal barnehage i Trondheim. Masse kompetente folk der, men de hadde jo også mye kompetanse, fordi at mange av dem hadde vært der veldig lenge, og mange hadde også tilknytning. De bodde i området, så det var mye erfarne folk, for å si det sånn. Blant annet begge de her assistentene som jeg da skulle være nyutdannet pedleder for, var jo, de kunne ha vært mora mi, tror jeg, begge to.
Så det er greit å være litt sånn ydmyk og litt nedpå i første uka i hvert fall.
Ja.
Ikke komme inn som en sånn virvelvind, og her skal vi endre på alt.
Ja. Nei da, men det var, jeg kom inn i et fantastisk kollegium, og jeg kom inn i, vi kalte jo ikke profesjonsfellesskapet den gangen, men det var jo førskolelærer som var førskolelærer i alle førskolelærerstillinger. Det var en styrerstilling, vi hadde en assisterende styrer, sånn at kom fort inn I et veldig godt kollektiv, og det gjorde også sitt til at jeg har vært der helt til jeg ble tillitsvalgt, og på en måte fagforeningen tok meg da, for å si det sånn.
Men var du en sånn lekende voksen med ungene?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det vil jeg si.
Mm.
Så ja, det faktisk det her med leik, det en av mine, ja, det liksom hjerte, det noe av det som jeg har liksom, som, ja, når du sier liksom hjerte på gulvet, så det nettopp fordi at jeg har hele tiden vært opptatt av det, både som førskolelærer, men også som tillitsvalgt nå, her med leikens betydning for unga sin utvikling. Og jeg tenkte på det, sist gang jeg flyttet, så måtte jeg redusere boklemmet, inkludert faglitteraturen min, og da tok jeg meg faktisk veldig selv I og tenkte at, vet du hva, mesteparten av de fagbøkene som står I den bokhylla som jeg nå skal pakke litt bort, det var knyttet til leik.
Mm.
Og da tenkte jeg, jeg håper at utdanningen I dag også har like fyldig litteraturliste på leik.
Ja. Jeg litt usikker. Det kan vi snakke litt mer om etterpå, kjenner jeg. Ja. Men ok, 89, 2022. Nå har du jobbet med utdanningsforbundet I mange år. Hva liksom de store forskjellene? Sondre og jeg var jo utdannet på 90-tallet. Så vi har jo jobbet I en tid, vi har jo et sånt veiskille I Oslo I 2004 med bydelsreformen, hvor de gjorde det geniale kunststykket å trekke styrerne ut av barnehagen og lage en enheter og så videre. Det var da jeg slutta I barnehagen, ikke derfor. Men hva de store forskjellene fra 80- og 90-tallet fram til år 2000 og nå?
Nei, det mange forskjeller. Og det faktisk både på godt og vondt. Fordi at altså, på 80-tallet så var det jo fremdeles sånn, jeg har to barn. Min første, han født I 90, og jeg husker jo dere der med at jeg hadde vunnet I lotto når jeg fikk plass til mine egne barn I barnehagen.
Ja.
Sånn at det kanskje den største forskjellen, sånn, litt sånn strukturelt med at
du får plass.
Du får plass, og det liksom ikke bare et sånt fåtalsgode. Og, ja,
I 2003 så følte jeg også at jeg hadde vunnet I lotto.
Ja, sant.
Jeg var på vei til å starte en egen familiebarnehage. Dagen før jeg skulle søke om det, så datt det faktisk ned at Johan hadde fått plass I barnehage. Da slapp jeg å starte familiebarnehage I en bygård I Oslo, på Torshov. Ja. Det helt sant. Vi kan gå bare til 2002 også. Det en kjempeforskjell.
Ja, sant. Sånn at det liksom fra at det blitt liksom et gode for de få, så det noe et velferdsgode som altså stort sett alle, I hvert fall så det tilgjengelig for alle, og så det jo noen få som ikke bruker barnehagen da. Så det jo den store forskjellen.
Ja.
Og at det har blitt definert som utdanning. Så ikke at det unga sin første del av utdanningsløpet.
Ja, unnskyld. Jeg må jo innrømme at jeg var skeptisk til det da. Jeg var litt sånn, jeg romantiserte litt. Altså vi hadde kjøkkenassistent, da jeg begynte å jobbe som assistent, så fikk jeg jobbe med syvåringene. Var ute I skogen og leste Ronja Røverdatter ved lunsjbordet. Og det alt det jeg forbandt med barnehage da jeg begynte på utdanningen, det var noe helt annet. Da var syvåringene byttet ut med ettåringer. Ronja Røverdatter gikk over hodet på dem. Og kjøkkenassistenten var jo et helt annet sted. Så det mye sånne ting da, som jeg har lett for å romantisere den tiden på 80- og 90-tallet. Og innhold og sånn vi jobbet, som jeg har opplevd da kanskje har blitt veldig annerledes, og i mine øyne ikke nødvendigvis til det bedre da.
Nei, det som jeg synes har blitt litt bedre der da, jeg har jo også jobbet siden ganske tidlig, men det som har blitt bedre for meg jo dette her, Trond, med at nå det litt mer gjennomsiktlig det vi holder på med. Før så var liksom alt bare lukket, og barnehagen var liksom en egen greie. Foreldrene hadde ingenting å si. Det var så vidt vi hadde en årsplan, liksom.
Ja.
men nå har jo foreldrene fått en mer makt og mer innsyn, og det samarbeidet barnehage-hjem for barnets beste, det liker jeg veldig godt med den utviklingen som har kommet. Dette med at foreldrene faktisk tar initiativ og vil være en del av barnehagen og ser viktigheten.
Og så bryr jo samfunnet rundt oss bryr seg jo om barnehage.
Ja, og det derfor jeg sier at selv om, altså jeg håper vi skal snakke litt om utfordringene, for men det derfor jeg sier at det er på godt og vondt, for akkurat det dere tar opp her nå, det en av de tingene som jeg tenker at det har blitt veldig mye bedre.
Mm.
Det følger jo I kjølvannet av at barnehagen har blitt definert som utdanning, men på barnehagevis da, heldigvis.
Mm.
Men sant, det at den første ram eller det var ikke rammeplan, men det første styringsdokumentet jeg og som jeg var utdannet i, det var det her målrettet arbeid i barnehagen. Det var sånn blå og grønn folder fra 1975, tror jeg det var.
Ja, den kom vel etter lov om barnehager.
Ja, ja.
Berit Ba var involvert i det.
Ja, sant? Sånn at det her med, vi har fått styringsdokumenter, vi har fått et tydelig mandat, vi har fått et samfunnsoppdrag. Det fører til at politikerne er nødt til å bry seg. Det er transparens, som du sier. Det er jo mye større oppmerksomhet på det som foregår i barnehagen, og det er jo fordi at barnehagen nå blir oppfattet som mye mer viktig enn den tidligere var. Ja. Så kan, ja. Sånn at det er noe av det som er veldig bra, og så trekker du frem her med kjøkkenassistenter og styrere og assisterende styrere, det jo, kommer jo på, den der, ja, på det regnskapet som jeg mener at har gjort sitt til at ja, barnehagen har mistet noe vesentlig, og som har gitt oss nye utfordringer. Da. Ja. Men alt i alt her er med den oppmerksomheten barnehagen har fått, det at politikere bryr seg, det at foreldre bryr seg, som du sier, i langt større grad, at det er en transparent, at ikke barnehagelærerne faktisk er privatpraktiserende pedagoger, det er jo kjempebra.
Ja. Ja da, og altså grunnen til at jeg sa kjøkkenassistent er også at jeg har lest noen saker nå i det aller siste om, som kritiserer mattilbudet i barnehagen. Men det blir ikke nevnt et eneste sted annet enn det antas bare at dette må de ansatte fikse. Og da kjenner jeg det rykker i fagforeningsfoten min da. Og jeg, det er jo masse forskning som underbygger, og det handler også om sosial utjevning.
Ja.
Barn får ulike kosthold med seg hjemmefra. Dette burde barnehagen bidra til. Men da må det gjøres noe. Hvor mange oppgaver kan det bare fortsette å legge på barnehageansatte da? Så, men kan vi ikke gå over til Hurdalsplattformen?
Gjerne.
Bare sånn kjapt. Dette er regjeringens handlingsplattform som de la frem i, var det i fjor, oktober eller noe sånt. Ja, nå spør jeg litt også, for jeg har ikke helt oversikt. Men det er jo tatt ut noen sånne punkter som gjelder barnehage da. Jeg må jo si, da jeg leste disse, så ble jeg kjempeglad. Det må jeg bare si, sånn for å gi meg til kjenne der. Her var det mye bra.
Ja.
Det første som er jo dette med å redusere maksprisen til prisnivået fra 2003. Og gratis barnehage fra med tredje barn. Dette er jo god arbeiderpartipolitikk da, for å nevne, alle vet jo hvem som sitter i regjering, selv om vi ikke skal være partipolitiske
her.
Hvor viktig er dette, tenker du?
Jeg tenker at det er veldig viktig, utdanningsforbundet. Vi har jo ment hele tiden at i og med at det er barns første del av utdanningen deres, så burde det vært sånn som med annen utdanning, at det burde ha vært gratis.
Yes.
Og så har det jo gått fra en høy kontingent til at vi gradvis har fått redusert den. Enda så er den gratis, men det har jo skjedd noe sånn i forhold til de relative lønningene, så koster det mindre, betydelig mindre i dag enn hva det gjorde når jeg for eksempel hadde ungene mine der. Men det er klart at jeg tenker at når regjeringen nå er så tydelig på som de er på dette her, så har de nok en intensjon om at de skal, om det ikke skal bli gratis, så skal det bli billigere og billigere.
Ja.
Ja.
Men har det, da må jeg må spørre, hva er utfordringen med det? Det må jo være en utfordring her som når man reduserer
pengene
pris.
Pengene må komme fra andre steder.
Ja, og antall barn, antall voksne, er det snakket noe om det oppi dette her? Jeg tenker når ting blir... Ja, altså
det må jo komme flere penger fra det offentlige, da. Og færre fra foreldrene, så det er bare rett og slett flytte midlene over på fellesskapet. Og. Men jeg husker jo, bare kjapt på det, jeg jobbet som styrer fra 99 til 2004, og noe av det verste jeg gjorde i min jobb, det var å finne ut av hva det enkelte skulle betale for barnehageplassen, for det var jo inntektsgradert.
Ja.
Og da måtte jeg ha ligningsattesten til både mor og far. Jeg satt og gikk igjennom lønna til hver eneste foreldre i barnehagen, det er ikke sånn nå, eller? Er det sånn nå?
Jeg er ikke styrer.
Det var min jobb.
Nei.
Jeg synes det var helt forferdelig, men det var jo ut fra inntektene, så det, og noen havnet 10 000 over og raste opp.
Nei, jeg litt usikker på, men det jo ordninger nå, sånn at du kan få moderasjonsordninger, og spesielle tiltak knyttet inn mot lavinntektsfamilier. Da. Mm. Så, men som prinsippel så jo vi veldig, veldig for at all utdanning skal være gratis.
Det jo et fint prinsipp.
Det et fint prinsipp.
Så lenge vi en del av utdanningsløpet.
Mm. Men kanskje vi kommer dit.
Ja.
Ja, for jeg er litt som Trond. Jeg får piggene litt ut i utdanningsforløpet.
Ja.
Det kan sette noen veldig klare, tydelige mål.
Men vi er jo, det har vi vært lenge.
Ja, men vi klarer oss ennå. Vi har klort oss litt sånn fast i den barnehagen som vi alle håper skal være igjen.
Ja, det liksom det spørsmålet driver pedagogene med undervisning i barnehagen.
Ja.
Det jo en,
det en
begrepsavklaring. Mange mener jo det, og det kan man jo argumentere for. Da, men vi må videre. Ja, vi har bare tatt ett punkt her.
Ja.
Ja.
Styrke pedagognormen med krav om minst 50% barnehagelærere, og øke andel fagarbeidere med mål om 25%.
Ja. Nej, det först så har jag lust att säga att jag varit i likhet med det jag tror väldigt väldigt glad. Vi satt ju och var superspänt på hur regeringen nu ville. Vi hade ju alltså vi vet ju vad som är politiken till de partierna som danner regering, men det är ju alltid spännande att se hur det ger sig utslag i en regeringserklaring eller den Hurdalsplattformen som här föreligger då. Och jag måste säga att jag har varit väldigt väldigt glad. Og ikke minst for det punktet som handler om å styrke barnehagelærertettheten, eller pedagognormer, som regjeringen skriver. Da. Det har jo vært en målsetting i all min tid som tillitsvalgt gjennom de årene, at vi må få økt barnehagelærerandelen, og vi må få styrka kompetansen til de øvrige ansatte også. Sånn at det var noe av det punktet som jeg var mest glad når jeg så Hurdalsplattformen. Og så er det jo sånn at hvis en leser noe, det skal jeg innrømme, at jeg har ikke lest hele Hurdalsplattformen på alle områder.
Nei.
Men det er jo også ganske tydelig at på barnehageområdet så har regjeringen vært tydeligere enn på noe som helst annet område.
Ja, mer, det er veldig konkret.
Mer konkret. Ja. Og en annen ting også som jeg la merke til, det er mulig at vi kommer til det punktet senere, men de sier jo noe om hva de ikke skal gjøre.
Mm. Ja, det er, sånn at, det er faktisk et av mine favorittpunkter
ja,
i denne.
Men
vi har jo snakket om dette, Sondre.
Ja,
Dette med styrkepedagognormen.
Ja.
Og da kan det jo dukke opp en utfordring.
Ja, det dukker opp en utfordring som jeg merker hver dag, for jeg jobber jo med to pedagoger. Vi får mindre tid til barn. Voksentettheten forsvinner, fordi det er noe som sier plantid på alle som har denne utdanningen, og det er 1,5 time det, hver eneste dag som forsvinner med voksentetthet.
Det er jo et punkt som jeg ser dukker opp sånn i sosiale medier og så videre.
Så hvordan skal man da, med å øke pedagogtettheten, så øker man ikke voksentettheten?
Men det de har skrevet der også er at de skal gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna.
Ja.
Det var ikke den mest konkrete delen
Nei.
Av den.
Nei, ikke sant? Det ligger et dilemma der med å få den tettheten. Jeg ser verdien av det. Jeg skal bare si det med en gang. Men sånn som det er per i dag, så ser jeg at det kan tappe den tettheten av voksne, særlig med barnehager som er oppe fra 6:30, som mange barnehager har, til 5:00. Da kan man regne ut hvor mange timer man er en hel voksengruppe, og man har bare 3 barn. Per 24 voksne. Hvis man har flaks, det kan hende at man har 2 barn på 24 voksne, fordi...
Eller omvendt, da,
eller omvendt. Ja, 24 barn på 2 voksne.
Var det, takk.
Ja, jeg har en sånn greie med å mikse sånne ting. Der ligger det en enorm stor utfordring.
Men det er derfor det er så innmari viktig å se begge de her to tiltakene i sammenheng. Fordi at det er jo ikke noe tvil om at for å være en god barnehagelærer eller førskolelærer, så trenger du tid utenfor barnehagegruppa. Det regner med at alle vi...
Du må kunne bruke tid på å forberede. Sånn
at, du trenger tid til å være lærer. Mm. Og det er en forskjell, både fordi at du har en annen forpliktelse og et annet ansvar i henhold til rammeplan, når du er barnehagelærer og styrer, enn øvrige ansatte. Det går både ansvar for veiledning og oppfølging av det øvrige personalet, men du har jo helt klart også andre oppgaver enn det øvrige ansatte. Og så er det jo heller ikke sånn at vi som er barnehagelærere, at det bare vi som har behov for å gjøre ting utenfor barnehagegruppa. Det er jo ikke sånn at assistenter og fagarbeidere, de er 100% av med jobben sin alltid til stede i barnegrupper, dem heller. Men jeg, det er derfor jeg tror at det er veldig, veldig viktig at den jobber parallelt med dette her. Mm. Og jeg ser jo at regjeringen formulerer jo både det her med økt barnehagelærertetthet, eller styrke pedagognormer, mm. og økt eller flere ansatte. Det har mm. de jo formulert i samme punkt. Fordi ja. At jeg er jo veldig enig med deg at vi trenger begge deler. Mm. Men vi må ikke bli så redd for at å si høyt og tydelig fra at, vet du hva, for å oppfylle barnehagens mandat, så trenger vi faktisk flere barnehagelærere mm. enn det som er en realitet i barnehagen. Det er fremdeles sånn at vi er jo, ja, det har økt litt, men vi har vel en barnehagelærertetthet på 44%, sånn at mm. barnehagelærerne er jo fremdeles i mindretall. Ja. Sånn at, men jeg ser at vi er nødt til å få styrka grunnbemanninga, og heldigvis så har vi en regjering som har formulert det tydeligere enn noen andre regjeringer. Ja,
for de sier også forbedre bemanningsnormen gjennom å stille krav til vikarbruk, og så kommer noe jeg liker veldig godt, krav til stedlig leder. Mm. Og det er litt artig for meg da, som da jeg sluttet i barnehagen, så ja. Forsvant de ut, og 18 år etterpå, så skal de tilbake. Så, og det er bra da, ja. Fordi man trenger en leder på plass, tenker jeg. Mm. Det er sikkert litt gammeldags, så det er ikke helt sånn new public management, men sånn tenker ikke jeg heller.
Nei, men det er faktisk, jeg har bare lyst til å dvele litt akkurat ved det punktet der. For i alle de punktene som står her, så har jeg bare lyst til å sette en stjerne på akkurat det her med flere barnehagelærere, økt bemanning og stedlig ledelse. Ja, fordi at det går helt gærlig vei når det gjelder det her med stedlig ledelse. Mm. Det er viktigere enn noen gang at vi har en styrer på hvert barnehagehus. Det har stor betydning for utvikling av profesjonsfellesskapet. Det har utrolig stor betydning for å legge det rette for gode barnehager. Det har utrolig stor betydning for sykefraværs og arbeidsmiljøet. Ja. Ja, ja. Alt sammen.
Ja, jeg er hjertens enig. Nå skal jeg ha en sånn applausknapp her på også, studio, men det har jeg ikke. Men helt klart, hvis vi kommer dit, det vet vi jo ikke da.
Nei, fordi, jeg har jobbet under begge deler. Jeg har jobbet under enhetsledere, og så jobbet der vi jobber nå, så har jeg en styrer. Mm. Og jeg merker forskjell. Mm. Jeg merker den enorme forskjellen å ha noen som til stede. Særlig litt sånn lojalitet. Fordi det kan bli en lojalitetskonflikt når man får en avstand. Mm. Så forsvinner, er min oppfatning at lojaliteten ned til oss som jobber i den enkelte barnehagen, som hun ikke til i daglig, lojaliteten forsvinner litt. Den kan gjerne forsvinne litt oppover, og ikke nedover, sånn som jeg mener den skal gjøre. En lojalitet skal gå nedover. Og det er så godt når man har en leder som til stede.
Vi snakket jo om det. Jeg var jo styrer i gamle bydel Furuset i Oslo kommune. Den finnes jo ikke lenger, da sto jo vi med halvannet bein i barnehagen, sa vi, og et halvt bein i administrasjonen. Mm. Og vi samlet oss, vi var 22 styrere, vi hadde egne møter, ikke i regi av kommunen eller bydelen, hvor vi bestemte hva vi mener, og så valgte vi Meta, Margareta Ingves, hvis du hører på, en herlig, gammel, sterk, norsk-finsk, bunnsolid styrer. Hun snakket alltid for oss, og da lyttet kultursjefen. Og de visste at alle styrerne var med på dette. Mm. Så det var liksom ikke noe de kunne gjøre. Vi kunne sette ned foten og si nei, og med dette nye systemet som du snakker om, Sondre, så jo halvannet bein, i hvert fall det ene beinet over i administrasjonen, det trukket inn. Mm.
Mm. Så den, og hvem av oss barnehagelærerne er ikke som har opplevd at foreldre har stått der og spurt, er styreren her i dag? Mm. Og da må du si, nei, sorry, hun kommer ikke, eller han kommer ikke før om 4 dager. Eller, nei,
neste uke?
Kommer neste uke.
Det har jeg jo også fått på mandag.
Sånn at
det er i påsken det.
Ja. Så er det etter det igjen.
Det er utrolig viktig, men jeg opplever også der, jeg tror ikke jeg tar for hardt i, men jeg opplever at det er faktisk en pendel som holder på å svinge, rette veien igjen, for at det har vært helt gærlig å gåre, det her med sammenslåing av barnehager. En ting er liksom store enheter, men du mister denne ledelsesbiten, du fragmenterer den, og det er ikke rett for dem som innehar de her stillingene, det er ikke rett for ungene, det er ikke rett for ansatte, og det er heller ikke rett for foreldrene. Det er ikke...
Hvem det rett for da?
Nei,
sant. Kan jeg utfordre deg på det? Jeg har mine meninger.
Ja, men jeg tror at selv om det sikkert det blir argumentert ulikt, og vi finner ulike begrunnelser, de fleste tilfellene jeg har sett, inkludert i min egen kommune, så har dere utelukkende handlet om økonomiske årsaker. Her skal man ha slått sammen tre barnehager til en barnehage med en styrer. Det klart at det blir frigjort noe
Der hadde jeg trykket på min applaus-knapp, tror jeg, akkurat nå. Ja, for det er samme opplevelse.
Jeg klarer ikke å se... Altså, for vi snakker ikke om bitter som har enavdelingsbarnehager som for å skape større fagmiljø eller på en måte skape bedre barnehager. Det er allerede store, selvstendige barnehager som blir slått sammen til enda større enheter, som den kaller det.
Ja, ja, ja. Jeg var jo styrer i den største barnehagen i bydel Furuseta, og der var det vel, tror jeg var 76 barn. Den ble jo slått sammen med tre andre barnehager. Så det er klart, det var ikke små ettavdelingsbarnehagen her. Nei. Neida, men bra.
Men også, jeg har bare lyst til å... vi begynner jo etter hvert å få en del forskning også, særlig innenfor det her med arbeidsmiljø, sykefravær, og der er det jo klare indikasjoner på at det her med stedlig styrer, det er faktisk av avgjørende stor betydning.
Ja, bra.
Ja.
Ikke innføre plikt til kartlegging av språkferdigheter før skolestart.
Ja, dette er rett inn i hjertet mitt. Altså, det skulle liksom ikke vært et punkt i gang, det skulle bare vært bestemt. Nei, vi skal ikke diskutere det. Det skal være ferdig diskutert.
Men jeg tror det at det var det jeg tok frem, sånn at her står det bare hva regjeringen vil, og så kjenner det et punkt med hva de ikke vil.
Ja.
Sånn at det er ganske unikt at det står sånn som det er. Men jeg tror regjeringen hadde så stort behov for å få liksom, vi er ferdig snakket denne gangen på at det ikke skal skje. Ja. For det har vært sånn gjentagende.
Ja, ja.
Så jeg håper at hvis at det er kommuner, for at det er jo ikke slutt.
Vi får
stadig nye diskusjoner om dette her. Kommuner innfører det. Pek på dette punktet. Det skal ikke innføre en generell plikt.
Ja. Nei, jeg kjenner mange forskjellige som jobber utenfor Oslo, hvor de bare, vi kartlegger alle vi. For det sier de at vi skal. Og da ble det bare helt...
Men da har du dette som du sier, Hege, i Hurdalsplattformen, pek på det punktet, og da er det sånn at da kan ikke du som pedagog pålegges å gjøre dette. Da må det være ditt eget valg. Mm. For regjeringen er tydelig på at det er ingen plikt i kartlegging av språkferdigheter før skolestart.
Nei.
Ingen generell plikt.
På alle.
Sånn at vi skal... Ja, nei, at vi skal...
Der vi ser det trengs, og det har vi snakket om, Trond. Vi har podcast på det. Det ser vi i løpet av ett sekund. Her må vi kartlegge litt.
Men
her er noen greier.
Det ligger jo til våres profesjonelle ansvar. Ja. En del av det vi er utdannet til å se når det er behov for å velge kartleggingsverktøy. Kartlegging er jo hensiktsmessig, men det skal være opp til... profesjon til å vurdere når er det vi skal bruke tid, kreft og ressurser, når er det til barns beste at det blir kartlagt. Generell kartlegging av alskens er bortkastet tid, og det er rett og slett helt unødvendig, og det er det regjeringen har slått fast her.
Ja, det er godt. Dette, musikk.
Hør til alle våre lyttere, hør på dette.
Ja.
Bruk dette. Men så kommer jo det store spørsmålet da, Hege Wallås, hva er tidsperspektivet på alt dette? Det er flere punkter her da, men vi kan ikke gå gjennom alle. Altså når kan barnehagene forvente alle disse gode intensjonene og konkrete handlingene, og kan det skje at dette bare blir liggende, og så skjer ikke disse tingene allikevel? Altså, hvor komplisert er dette her, egentlig det jeg lurer på da?
Nei, her er jo en regjeringsplattform som skal gjelde for herre regjeringsperiode.
Fire år.
Ja, sant? Sånn at man kan jo tenke og håpe og ønske at dette her skal regjeringen, når de da enten får fornyet tillit eller går av, så skal dette her være gjennomført. Det er vel ingen av oss som tror.
Nei, det må vi nok innse.
Ja, det må vi nok innse. Og så har det kommet, jeg vil jo helt sikkert tro også, at pandemien blir brukt som et sånt argument for at nå kommer det til å ta lengre tid, vi må bruke pengene på andre ting, og det, en del av det er helt med rette. Men det jeg tror at vi... I hvert fall Utdanningsforbundet som fagforening, så jobber vi veldig mye med å hjelpe og gi innspill til, ha dialog med politikere både lokalt og sentralt her, på å prioritere og på hvordan måten dette best kan gjøres. Og sånn som jeg sa i sted, så er det jo punkter her som er viktig og kanskje også avgjørende for de andre punktene her. For eksempel det med det haster altså med å få på plass bedre barnehagelærernorm. Mm-hmm. Det haster innmari med å få på plass en bedre bemanningsnorm. Og vi har jo ambisjonen om at egentlig så burde vi hatt et, altså et kompetansenivå i barnehagen hvor alle har vært utdannet til å kunne jobbe. Nå sier jeg at alle trenger å være barnehagelærere, ja. men det er jo ikke gjort over natta. Nei. Men det som det haster mest med at de lager en plan på, det er hvordan skal de innfri bedre styrke barnehagelærernormen til minimum 50%, få flere fagarbeidere der, og ikke minst det her med stedlig styrer. Det, jeg påstår at det punktet er aller, aller viktigst.
Er det litt sånn kommunisert ut til tillitsvalgte i utdanningsforbundet at dette er, med Hurdalsplattformen, så er dette den viktigste oppgaven nå fremover?
Ja, og det er klart, vi har jobbet veldig for å få inn akkurat de formuleringene her. Mm. Det er ganske rett i tråd med, og ganske samme ordlyd som vi har i våre politikkdokumenter. Mm. Sånn at vi jobber jo nå for å ruste våre tillitsvalgte. Det har vi gjort over lang tid. Mm. Og nå skal ikke jeg si det at jeg skal ta fra regjeringen liksom æren for dere her, men det er klart at vi har jobbet veldig systematisk i veldig mange år for at vi skal få dere inn i en plattform nå. For det har vi manglet tidligere. Og vi ser jo at det har skjedd noe i den siste regjeringsperioden. Vi følger jo veldig med og jobber også mot alle politiske partier for å få det inn i deres programdokumenter. Nå ser vi kanskje med ett unntak at alle politiske partier er ganske enige. De har litt ulike formuleringer, men at de har nå anerkjent at det er behov for å styrke barnehagelærernormen og bemanningsnormen.
Mm. Nei, fordi jeg må bare si det, jeg har jo sett dette under pandemien nå. Den ligger jo veldig nært oss ennå. Den berører oss ennå. Mm. Og jeg skal si at mange av mine kollegaer, de har sluttet. Fordi man ikke orker lenger, fordi plutselig så var det yrket som jeg utdannet meg til, det var ikke viktig, det står ikke i fokus, og så sitter vi igjen ettertid, så er det veldig mange som har sittet igjen med litt sånn svarteper, litt sånn, ja, dette var det, ja, dere sto og klappet for oss, takk skal du ha, og så legger det seg, og så var det mange som hadde store forhåpninger at endelig så skal yrket vårt bli enda mer anerkjent for den jobben vi gjør, men det har de ikke følt, og de har blitt helt ferdig utbrent. De har vært helt på felgen. Altså helt på felgen, så på felgen, at de har sluttet å jobbe i barnehager. Mm. Så det blir enda vanskeligere å få folk inn i utdanningen igjen, sånn som jeg ser det nå. Nei, hva skal du jobbe for da? Nei, vent da, skal vi se. Mm. Nei, det er ikke noe å jobbe for. Det er ikke så veldig god anerkjennelse enda. Det gjør en helt grei jobb, liksom. Det er en sånn etterslepp for mange som sitter med en sånn en ordentlig vond følelse i seg i den pandemien her.
Jeg er helt enig med å kjenne igjen. Vi får altså så mye fortellinger. Det har vært krevende tider hele tiden egentlig for de fleste barnehagelærerne i lang tid. Ja. Vi sier jo gjerne at pandemien har liksom satt forstørrelsesglass på barnehagesektoren. Mm. Sånn at det har liksom bare blitt forsterket enda mer. Sant? Nå har det har ikke vært tilgang på vikarer, det er med planleggingstid, liksom, hva er det for noe? Er det mange barnehagelærere som har spurt om sånn? Det handler om å få organisert hverdagen fra den ene dagen til den andre. Så jeg skjønner det veldig, veldig godt, og jeg tror med hånda på hjertet at det har aldri vært så krevende tider i barnehagesektoren siden 80-90-tallet. Ja. Mm. Det tror ikke jeg. Sånn
altså, etter pandemien, altså det har vært tøft under pandemien selvfølgelig, men det som på en måte har vært hittil i år, tror jeg er mitt inntrykk at det har vært det aller tøffeste. Du får bare korrigere meg hvis jeg sier noe ferdig sånn. Ja, det vet jeg jo. Hvorfor sier jeg det? Jeg vet jo at du gjør det. Nei, men og da har man hadde den saken med karanteneunntak og fritidskarantene, som jeg synes var ganske underlig, for å si det så positivt som jeg kan, hvor du skal gå på jobb, men du får ikke lov til å være ute på kveldstid. Du har innestraff da, som barnehageansatt. Det er ikke et bra skritt for å motivere allerede utslitte ansatte som har stått på alt de kan i et par år nå, i unntakstilstand. Så det er gjort mye dumme ting, og jeg satt fra november og nærmest ropte, hvorfor stenger dere ikke tidligere? Hvorfor er det ikke kommunale og private barnehageeiere som tar ansvar? Jeg vet Røros kommune gjorde det ganske tidlig, begrenset åpningstid og tok litt ansvar. Nå vet jeg ikke om Røros kommune er et veldig godt eksempel, men det ble ikke gjort det nødvendige. Jeg har selv som styrer selv hatt kortere åpningstid. For jeg har sett selv at dette går ikke. Mm. Dette ikke ansvarlig, hverken for barna. Men her det gjort noen svake avgjørelser fra ledelse og eiere, da. Mm. Og den tror jeg man skal betale for en god stund fremover, da. Mm. Det må gjøres noe der.
Mm. Jeg helt enig. Det ikke noe tvil om at under pandemien, sånt, vi hadde jo ikke vært i en pandemi før, så vi kan liksom skrive det på litt kappa, eller på blokka og for...
Ja, vi kan telle barn og voksne.
Ja, det kan
det synes jeg ikke de får slipper unna med pandemikortet. Du klarer å telle barn og voksne.
Ja, det klarer du. Og men det jo ikke noe tvil om at den her balansen mellom det å hensyn ta næringsliv, arbeidsliv, og ha, at folk skal kunne komme seg på jobb. Det fordrer at de har en plass å sende ungene sine i barnehage og skoler. At barnehage og skoler betalt prisen for å kalle det. Det ikke noe tvil om det. Og at det var næringslivshensyn som på en måte tromfa både arbeidsmiljøet til oss som jobber i barnehagen, til ungene, men også til foreldrene. Jeg synes at det beste bildet på det er egentlig at foreldrene, de hadde, der hvor det ble stengt, eller kortere åpningstid, de hadde veldig stor forståelse for det.
Ja, det hadde de. Jeg har opplevd mye rart, men det som...
forsiktig
nå. Ja, jeg er forsiktig nå. Det gjør noe med deg som barnehageansatt. Når vi går ut i skaven på en solskinsdag, og det er snø, og så treffer du foreldre på den beste arbeidstiden på ski, og de går 2 timer på ski, og har hjemmekontor. Og så går jeg der med 24 unger og dritsliten med nedsatt bemanning. Mm. Det gjør noe med deg. Mm. Og jeg ser viktigheten i barnehagen, det er ikke det. Men du kunne. Mm. Og så skal jeg ikke si noe mer om det.
Alt dette her. Ja. Men dette er litt sånn, nå ble det sånn glidende overgang fra den flotte visjonene og planene i Hurdalsplattformen til en veldig vanskelig situasjon nå på en måte post-pandemi, men som vi skal dra med oss videre. Og det henger jo sammen med alt dette som står der da. Men før vi avslutter, så har jeg bare lyst til å si, for dette er ikke en sånn journalistisk kritisk podcast, Hege. Dette er to pedagoger, og jeg har alltid heid på. Jeg har sågar streiket i 3 måneder med Utdanningsforbundet. Jeg støtter Utdanningsforbundet, og da daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem revidert rammeplan ute på Fornebu, en barnehage der, så var vi i barnehageforum.no. Vi var det eneste som var der og streamet live hele den presentasjonen. Og da satt din leder Steffen Handahl der, symbolsk og sterkt. Det var... regjeringen og Utdanningsforbundet som la frem den, og det var ett viktig punkt som dere hadde vunnet gjennom med, og det var at styreren har ansvaret for pedagogikken i barnehagen og kan ikke pålegges programmer eller noe utenfra. Det var en seier. Mm. Og dette her også, mange seire som jeg er helt sikker på ikke hadde skjedd uten dere. Mm. Så takk for alt det dere gjør og fortsetter med. Men er det noe i Hurdalsplattformen som du føler vi ikke må snakke om? For det er mye jeg ikke har tatt med her. Jeg er litt sånn bevisst på at jeg hopper over alt det med private barnehager.
Ja, det er en veldig stor diskusjon i seg selv, og det er jo en stor debatt i disse tider, sant?
Den er litt mer partipolitisk på en måte, og så tråkker det på mange såret her. Halvparten av de barnehageansatte jobber i private barnehager.
Og halvparten av tilvakt.
Ja, ikke sant?
Det er en stor diskusjon, og den er også vanskelig. Men regjeringen, de siste fredagen før påske, så kom de jo med noen signaler på hvordan de vil regulere det. Og det har jo vært utvalgsarbeid. Storberget-utvalget har vært satt i gang, levert rapport, sånn at det kommer til å skje noe der også. Jeg tror bare vi skal avvente det, for ja. det er litt prematurt, og det er en veldig vanskelig sak. Men det regjeringen har sett er at noe må gjøres, og det er både for å ivareta de private barnehagene, men hele sektoren. Mm. Sånn at den diskusjonen som går nå, og som kommer til å fortsette, den handler altså ikke bare om de private barnehagene, det handler om hele sektoren.
Mm. Det har vært noen skikkelig bomskudd der, for å si det sånn. Det er noen stygge feiler.
Men vi er jo unike i Skandinavia og Norge, hvor vi har over 50% av barnehageplassene er private, mens i Sverige og Danmark så er det litt sånn 20%. Mm. Og det er jo en politikk som SV, med sin kunnskapsminister Kristin Halvorsen, har stått for. Så, men, la oss ikke gå videre inn i partipolitiske...
Nei, men det er liksom, den er jo likevel, den er jo offentlig finansiert, og sen drevet både private og kommunale aktører. Men den er offentlig styrt, sant? Felles rammeplan, det er heller ikke... Det er heller ikke tilfelle i alle land som, hvor de har mindre innslag av private. Da. Men vi har en offentlig finansiert, og vi har ikke minst en offentlig styrt sektor. Riktig. Så det må vi ikke glemme, og det er også med på å på en måte sette opp noen skranker for dere her. Da. Og som sikrer egentlig likeverdig barnehagetilbud i veldig stor grad for ungene. Det er faktisk veldig avgjørende for at unger som går i, om det enten er kommunale eller private barnehager, skal ha et barnehagetilbud som er styrt av det samme mandatet, vi har det samme oppdraget, uansett.
Ja, Sondre, vi sa jo før dette opptaket her at når vi er så heldige å ha Hege Valås her, så må vi stille spørsmål og lytte.
Ja.
Jeg synes du har vært kjempeflink.
Ja, jeg vet det. Jeg har holdt meg
men du kan få mulighet.
Ja, fordi det er en av de tingene som står mitt hjerte nærmest, og som jeg opplevde som også står deg veldig nærme, er leken og lekens betydning. Hvordan skal den bli ivaretatt? Vi har en, ja, som vi alle kjenner, Morten Solheim har jo sagt dette her, han har byttet ordene som jeg synes er så fint. Man leker ikke for å lære, men man lærer for å leke. Hvordan kan man ivareta den unike muligheten som vi har? For der er vi presset. Barnehager er presset politisk på at det er læring som er det viktigste. Vi ser alltid fremover. En av de beste, mest brukte setningene i barnehagen per i dag ennå er du må kunne knyte skoene dine, for på skolen får du ingen hjelp. Mange av de tiltakene vi gjør i barnehagen gjør vi ikke for barnas beste her og nå, men vi gjør dem for noe som kommer som jeg tenker, det kunne jeg ikke bry meg så veldig mye om. Hvordan skal dere ivareta og kunne jobbe for det som vi brenner for mest? For nå fikk jeg jo nemlig ordet. Det. Og du er jo en lekende person, det har du sagt. Hjertet ditt ligger på gulvet. Det betyr noe. Hvordan? Og hva kan man forvente der? Er liksom et stort spørsmål. Ble det for stort, så kan du bare si, jeg vet ikke.
Nei, jeg kjenner meg veldig igjen i det. Og det er jo, altså, det er noen som, vi skal ta på høyeste alvor, begrepet leik. Og det, altså, av og til så tenker jeg at leik er på ramme alvor. Og leiken, men det er jo det vi som profesjon, vi som er barnehagelærere, vi er nødt til å klare å sette ord på leikens betydning. Hvorfor at den er så livsviktig for ungene, og at det ikke er et middel for å lære.
Nei.
Den har altså en egenverdi, og den skal ikke tjene noe annet formål.
Nei.
Den egentlige, ordentlige leiken, den skal ikke tjene noe annet formål enn at det er leik.
Ja. Og det er så godt å høre.
Ja, og så kan vi være med til å legge til rette for og sånn, og for gode lekemiljøer og den biten der. Ja. Men vi skal ha så stor respekt for lekens betydning for ungers utvikling. Men ja, altså, jeg kunne gjerne snakket veldig lenge om det her med leikbasert læring, for eksempel, og sånn. Det er, ja.
Det får bli neste gang.
Ja, leik på ungene sine premisser, og at vi som er barnehagelærere, og som er, har en utdanning, ikke minst, til å legge til rette for god leik, det er vi nødt til å hegne om, og det er viktigere enn noen gang.
Hege Valås, med de ordene så har jeg lyst til å takke deg. Tusen takk for at du kom hit til Tidligvakt.
Ja.
Takk for at jeg fikk komme.
Var du fornøyd med svaret, Sondre, fra Utdanningsforbundet her?
Det er godt å høre noen som sitter mye høyere oppe enn meg, synes at lek er viktig.
Ja.
Og har lyst til å hegne om den, det gjør mitt hjerte godt. Og det tror jeg du vil få med mange av de som jobber med meg, og som er blant dere. Dem vil dere få med på laget for det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.